La besto bieno estas verkita de George Orwell, angla verkisto. La libro estas eldonita en la jaro 1945, kaj nun oni povas legi ĝin en multaj lingvoj, inkluzive la ĉinan kaj Esperanton. La rakonto okazis en angla bieno. La libroj fakte priskribas la historiojn de iuj landoj post la jaro 1917. Jen la mallongigo. Maljuna porko en la bieno diris, ke por la feliĉo de la bestoj, la homoj devas esti foririgitaj. Post kelkaj tagoj de la morto de la maljuna porko, gviditaj de aliaj du porkoj, la malsataj bestoj ribelis. Ili foririgis la homojn kaj ŝanĝis la nomon de la bieno al bestobieno. Sekvante la principon "ĉiuj bestoj estas egalaj", la bestoj mem regis la bienon sen homan, vivante feliĉe. Sed post nelonge, la du porkoj komencis batali por la povo unu kontraŭ la alia. La venkito estis dirita kiel malamiko de la bieno. La venkinto havis pli kaj pli grandajn povojn kaj gajnis pli kaj pli multajn rajtojn. La principo "ĉiuj bestoj estas egalaj" estis ŝanĝita al "ĉiuj bestoj estas egalaj, sed kelkaj bestoj estas pli egalaj ol la aliaj". Bestoj, eldirintaj malsamajn opiniojn, estas mortigitaj. La porkoj fariĝis regantoj tute samaj kiel homoj. La bestoj denove komencis malfeliĉe vivi.